Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli u naš program. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj četvrtak, 14. novembar. Kandidati za nove evropske komesare danas pred Evropskim parlamentom. Oliver Varhelji, koji bi trebalo da bude novi komesar za proširenje, istakao da je integracija Zapadnog Balkana u geopolitičkom interesu same Evrope. Ostale vijesti, predsjednički izbori u Hrvatskoj održat će se 22. decembra. Policija u Hong Kongu na demonstrante baca suzavac, oni uzvraćaju strijelama. Sjedinjene Države pozdravile odluku senatorke Jeanine Añez da preuzme ulogu vršioca dužnosti predsjednice Bolivije. U Gazi stupio na snagu sporazum o prekidu vatre. Svjetski je dan borbe protiv dijabetesa. Iz emisije, dok specijalno tužilaštvo istražuje transakcije predsjednika parlamenta Ivana Brajovića, Dejan Milovac iz Mansa kaže da postoje sumnje da je osim političara i zaposlenih u tužilaštvu, okrivljeni bankar Duško Knežević ima u svom džepu i Brajovića.
Imajući u vidu sve ono što je Duško Knežević za sada iznio u javnost kada je u pitanju ne samo Brajović, već drugi javni funkcioneri gdje je Knežević sebe svjesno inkriminisao.
U Crnoj Gori uskoro će biti moguće primiti vakcinu protiv humanog papiloma virusa koji je uzročnik raka grlića materice, epidemiolog Senad Begić.
Mi u prosjeku godišnje imamo oko 100 do 110 slučajeva karcinoma grlića materice. Većina ovih slučajeva može biti prevenirana adekvatnom vakcinacijom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opoziciona socijalistička narodna partija poziva predsjednika crnogorskog parlamenta Ivana Brajovića da se povuče i ostavi slobodu istražnim organima da rade svoj posao, što je, kako navode, ustaljena praksa u razvijenim demokratijama i način na koji Brajović može da skine sumnju sa sebe i ljagu sa jedne od najvažnijih institucija u državi. Brajović je juče potvrdio da zna da se protiv njega vodi istraga nakon što je specijalno tužilaštvo objavilo da istražuje njegove transakcije, odnosno podmirivanje najmanje 50.000 eura minusa na Brajovićevoj revolving kartici. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin boravi u Berlinu, gdje će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, imati više sastanaka sa visokim zvaničnicima izvršne i zakonodavne vlasti Njemačke. Pažin i ministarka pravde Njemačke Kristin Lambrecht potpisat će sporazum o saradnji dvaju ministarstava. Obilježava se svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Prema posljednjim podacima u Crnoj Gori ima više od 50.000 pacijenata sa šećernom bolešću, od čega je dijagnoza postavljena samo za njih 30.000, odnosno da njih 20.000 ne zna da ima dijabetes. Iz Podgoričkog doma zdravlja najavili su da će u shopping centru Delta City od 11 do 16 sati biti postavljen punkt gdje će medicinski timovi savjetovališta za dijabetes građanima mjeriti nivo šećera u krvi i krvni pritisak. Iz regiona jedna vijest iz sfere politike, predsjednički izbori u toj državi održat će se 22. decembra, objavio je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade. Ukoliko novi šef države ne bude izabran u prvom krugu, drugi krug bi se održao 5. januara 2020. Kandidaturu je najavilo 15 potencijalnih kandidata, među kojima i aktuelna šefica države Kolinda Grabar-Kitarović, bivši premijer Zoran Milanović, pjevač Miroslav Škoro.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kandidat za evropskog komesara za proširenje Oliver Varhelji izjavio u Evropskom parlamentu da je Zapadni Balkan sastavni dio Evrope i podvukao da izgledi za članstvo tog regiona moraju biti ubjedljivi. To je u našem sopstvenom geopolitičkom interesu, ali napredak u tom pravcu moramo podržati dosljednije i djelotvornije kroz proces na temelju zasluga svake zemlje pojedinačno, rekao je Varhelji. On ne vidi da postoji raskorak između jačanja Evropske unije i proširenja proširivanja na nove članice. A u jeku kampanje za vanredne izbore 12. decembra Britanija obavijestila svoje partnere u Evropskoj uniji da neće imenovati novog komesara za Evropsku komisiju uprkos obavezi da to učini. Učesnici antivladinih protesta u Hong Kongu, koji već četvrti dan parališu dijelove grada, i studenti hongkonških univerziteta blokirali su glavne saobraćajnice. Hiljade studenata zabarikadiralo se u kampusima na nekoliko univerziteta, improvizujući svojevrsna utvrđenja, blokirajući ulaze i okupirajući okolne puteve. Demonstrante je razgnjevila, kako tvrde, policijska brutalnost i miješanje Pekinga u slobode zagarantovane nakon što se ta nekadašnja britanska kolonija vratila pod kinesku upravu 1997. Kina, međutim, negira miješanje i optužuje zapadne zemlje, uključujući Veliku Britaniju i Sjedinjene Države, da potpiruju vatru. Sjedinjene Američke Države pozdravile su odluku senatorke Jeanine Añez da preuzme ulogu vršioca dužnosti predsjednice Bolivije poslije ostavke Eva Moralesa i više nedjeljnih demonstracija. Odluku bolivijske senatorke, doskorašnji šef države Morales, koji je u egzilu u Meksiku, nazvao je državnim udarom. Još jedna informacija, palestinski islamski džihad iz pojasa Gaze objavio je rano jutros da je postignut prekid vatre s Izraelom, da se okončaju dva dana žestokih sukoba u kojima je poginulo najmanje 34 Palestinca. Primir je potvrdila i izraelska armija. Do prekida je došlo zahvaljujući naporima Egipta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo na udarne aktuelnosti u Crnoj Gori. Crnogorska javnost očekuje od specijalnog tužilaštva izjašnjenje o tome da li je predsjednik državnog parlamenta Ivan Brajović prihodovao 150.000 eura od fingiranog posla i da li je bivši bankar pod potjernicom Duško Knežević otpisao dug Brajoviću od najmanje 50.000 eura sa revolving kartice sada ugašene Atlas banke. Dio političke javnosti u Crnoj Gori ubijeđen je da je drugi čovjek u državi počinio krivično djelo, dok sam predsjednik parlamenta tvrdi da je sve radio po zakonu. Slušamo Srđana Jankovića.
Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mansa, podaci do kojih je došao istraživački centar ove nevladine organizacije potvrđuju da je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović iskoristio prodaju svog zemljišta po nerealno visokoj cijeni kao paravan da prikrije nezakoniti prihod od 150.000 eura za namirivanje dugova prema banci odbjeglog biznismena Duška Kneževića, koga specijalno tužilaštvo danas goni po više osnova.
Dokumentacija iz katastra iz banke potvrđuje da je zemljište prodato po nerealno visokoj cijeni i da je ono kasnije prodato, znači, trećem licu po cijeni koja je zapravo samo 1/3 onoga što je Ivan Brajović dobio za to. Ono što je također nova informacija jeste da iza kompletne transakcije stoji ipak Atlas banka, da je to zemljište kupljeno kreditom iz Atlas banke, da je kompanija koja je od Ivana Brajovića fiktivno kupila to zemljište, je bila zapravo samo paravan da predsjednik skupštine dobije novac kojim je kasnije pokrivao kredite, prema onome što svjedoči predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i dugove koje je Ivan Brajović imao prema njegovoj banci.
O potencijalnim vezama šefa parlamenta Ivana Brajovića i predsjednika nekadašnje Atlas grupe Duška Kneževića u Skupštini Crne Gore govorio je poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je iznio svoja saznanja da je Brajović bio u minusu od 50.000 eura na revolving kartici Atlas banke. Zatim mu je, kako je rekao, kartica na bazi političke privilegije najprije stornirana, a zatim bila izmirena, rekao je Konjević u dijalogu sa ministrom pravde Zoranom Pažinom.
Dakle, kada sam govorio o minusu od 50.000 eura, mjesečnoj je kamati od 1,2% i činjenici da je ta kartica stornirana zbog političkih veza tajkuna Duška Kneževića i te osobe, sad ću pred cijelom crnogorskom javnošću da kažem o kome se radi. Radi se o predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, a vi ovo provjerite.
Predsjednik parlamenta Ivan Brajović je odbacio optužbe Konjevića tvrdeći da je njegova kartica zatvorena u skladu sa zakonom.
Gospodin Konjević je naravno ovaj performans izveo i pretpostavljam s njegovom političkom namjerom. Znači, ja sam, kad sam prije nego što sam uvučen i na samom pokušaju uvlačenja u svoju priču, jasno rekao da ja sam imao karticu i to je potpuno tačna informacija. I ta kartica je podmirivana i zatvorena prodajom moje zemlje. Ali ovo su političke priče.
Ministar pravde Zoran Pažin je pozvao poslanika Konjevića da svoja saznanja iznese pred tužioce.
Ako ste pak spremni i smatrate da imate dokaze, a govorili ste o kategorijama 100%, onda jedino što možete kao odgovoran čovjek i poslanik da uradite jeste da te svoje dokaze ponudite nadležnim institucijama.
Istovremeno je specijalno tužilaštvo saopštilo da su u vezi eventualnih transakcija na revolving karticama u specijalnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta i u navedenom predmetu je u toku izviđaj. Broj predmeta pod kojim se vodi istraga u vezi navodnog duga Ivana Brajovića govori da se ta istraga vodi od 2017. godine. Zatim se ponovo oglasio Ivan Brajović saopštenjem u kojem je rekao da je uvjeren da je sve radio po zakonu te da stoji na raspolaganju specijalnom državnom tužilaštvu. Dejan Milovac iz Mansa kaže da je tužilaštvo imalo dovoljno vremena da okonča istragu i slučaj koji nije komplikovan. Podsjetimo, odbjegli biznismen Duško Knežević je u svojim video porukama ranije govorio o svojoj saradnji sa Ivanom Brajovićem, odnosno da predsjednika parlamenta navodno ima snimljenog tokom razgovora o depozitima državnog preduzeća Aerodromi Crne Gore u Atlas Banci, koje Atlas Banka nije vratila aerodromima. Kakvi su bili odnosi između Kneževića i Brajovića, nisu do kraja poznati, ali prema riječima Dejana Milovca postoji sumnja da je Knežević imao na svom platnom spisku političare i službenike institucija, pa možda i samog predsjednika parlamenta.
Imajući u vidu sve ono što je došlo u reviziju do sada, iznio u javnost kada je u pitanju ne samo Brajović, već drugi javni funkcioneri gdje je Knežević sebe svjesno inkriminisao, gdje imamo jednog, ajde tako da kažem, državnog tajkuna, koji je na platnom spisku imao vrlo vjerovatno, znači, od političara do tužioca. Evo sad vidimo, znači, sasvim izvjesno i da postoje velike sumnje da je slično bilo i sa predsjednikom parlamenta. Kad imate jednog investitora, jednog tajkuna kao što je ovaj Duško Knežević, koji, ajde tako da kažem, u svom džepu drži sve te nosioce vrlo, vrlo visokih državnih funkcija, to je zapravo, znači, definicija ovaj zadržavanje države i taj neki model ponašanja je nešto što postoji u Crnoj Gori, za što sve više svakim danom imamo vrlo, vrlo konkretne dokaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede i ostale teme dana iz Crne Gore. Od kada je novi tekst prijedloga zakona o slobodnom pristupu informacijama ugledao svjetlo dana, od tada izaziva oštre reakcije domaćih nevladinih organizacija i medija. Sa današnje konferencije Instituta Alternativa, međunarodni eksperti zatražili su da vlada promijeni ili povuče prijedlog zakona jer zadire u osnovna prava. Koje su osnovne poruke, čućemo od Lele Šćepanović.
Dio nevladinog sektora i danas je zatražio od vlade da povuče tekst prijedloga zakona o slobodnom pristupu informacijama ili ga promijeni. To je glavna poruka koja se čula na konferenciji u Podgorici koju je organizovao Institut Alternativa. Javna rasprava o tekstu prijedloga završena je 31. oktobra, a međunarodna ekspertkinja Helen Daršbi kazala je da Crna Gora ne ide u dobrom pravcu kada je zakon o slobodnom pristupu informacije u pitanju i, kako je rekla, to je zabrinjava.
I želim da podvučem ovu stvar. To je fundamentalno ljudsko pravo. To je pravo koje je prepoznato od strane svih tijela međunarodna ljudska prava. Crna Gora kao članica Savjeta Europe je obavezna kao potpisnica.
Kazala je Daršbir i podsjetila da je Crna Gora potpisnica međunarodnih konvencija i kao takva obavezna da poštuje međunarodne standarde. Ona je objasnila na koja prava iz oblasti slobodnog pristupa informacijama misli.
Pravo se odnosi na sve informacije. To je standard broj 1. Konvencija Savjeta Evropa je vrlo jasna. Mnogi drugi zakoni imamo 135 zakona širom svijeta. Nisu svi savršeni. Crnogorski je bolji od nekih drugih, ali ide u pogrešnom smjeru.
Ispred organizatora konferencije, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk je kazao da ukoliko se usvoji ovakvo zakonsko rješenje, kako je bilo na javnoj raspravi, da će se Crna Gora vratiti 15 godina unazad.
A već se i onako godinama trećemo u tom smjeru, suočavajući se sa
čutanjem administracije, višegodišnjim postupcima pred Agencijom za slobodan pristup informacijama i prosječnim trajanjem postupaka pred Upravnim sudom, koji su danas duži od 13 mjeseci. Zato nam odgovorni u vlasti često cinično sugerišu, nema informacije, žalite se. Naši političari ponavljaju da europska integracija nema alternativu, ali se nama čini da to ne pokazuju u svojim djelima i evo primjera gdje se ne ugledamo na najbolje.
Dok je Akvil Normantin, službenica za politička pitanja u delegaciji Europske unije u Crnoj Gori, saopštila šta su europski standardi u ovoj oblasti i objasnila zašto je za Europsku uniju važan zakon o slobodnom pristupu informacijama.
Važna stavka kad su u pitanju pristupni pregovori sa Europskom unijom, mislimo da je ovo glavno sredstvo kako da bi vlade bile odgovorne za svoje aktivnosti.
Ona je podsjetila da izmjene ovog zakona iz 2017. godine, koje pominje Europska komisija u svojim izvještajima, nisu pomogle u ostvarenju bolje transparentnosti i odgovornosti crnogorskih institucija, što je konstatovala Evropska komisija u posljednjem izvještaju za Crnu Goru.
Zbog toga Evropska unija pruža pomoć kako bi obezbijedila da konačni zakon bude u skladu sa međunarodnim zakonima. Ova pomoć koju mi pružamo se daje pomoć nezavisnih eksperata i oni daju, vrše svoje procjene, daju svoje predloge, ali ono o čemu su se svi do sada složili jeste da određene odredbe koje su sada u nacrtu ovog zakona, kao što recimo koncept zloupotrebe, da moraju pažljivo da se provjere u crnogorskom kontekstu, i postoji druga pravna rješenja koja su moguća da se riješi ovo pitanje.
A ekspertkinja Helen Daršbir je sa konferencije poručila:
ovog prava, to je naša prva preporuka, izbrišite svaku izmjenu koja ograničava informacije na koje se ovaj zakon odnosi. Govorim o ograničenim informacijama, tajnim informacijama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I emisiju za Crnu Goru, a crnogorski poslanici u nastavku zasjedanja parlamenta raspravljali su o prijedlogu zakona o računovodstvu u javnom sektoru, čija primjena bi trebalo da počne 2020. Iz vladajuće koalicije poručuju da će taj zakon omogućiti potpunu kontrolu trošenja budžetskog novca, dok iz opozicije kažu da je zakon prijeko potreban da bi se okončali javašluki zloupotrebe u javnim financijama. Sjednicu prati Predrag Tomović.
Obrazlažući prijedlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru, ministar financija Darko Radunović kazao je da je jedan od ciljeva da se domaće računovodstvo javnog sektora upodobi sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Ministar navodi i druge razloge.
Postojanje sistematizovane legislative kao osnova za vođenje obračunskog računovodstva u javnom sektoru, postojanje izvještaja o finansijskoj poziciji javnog sektora, uvođenje zvanja računovođe javnog sektora i definisanje uslova za sticanje ovog zvanja, unutrašnja potreba za potpunijim i boljim informacijama o efikasnosti i efektivnosti javne potrošnje, usklađivanje budžetske klasifikacije sa međunarodno priznatim klasifikacijama.
Aleksandar Damjanović iz Kluba nezavisnih poslanika pozdravio je odluku države da konačno sa modifikovanog gotovinskog modela Crna Gora pređe na obračunski sistem, čime bi ušla u red evropskih država koje koriste taj sistem.
Da ispravimo ono što imamo kao problem ne samo u javnom sektoru, nego na relaciji javni privatni sektor, to neko preplitanje, jer organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, fondovi su još od 2001. godine u jednom sistemu, a ovamo su privredna društva u drugom sistemu, čak i neke regulatorne agencije ili uprave pojedine, i negdje je ovo stvarno pokušaj da uđemo u red većine država u Europskoj uniji koja koristi već dugo obračunski sistem. Dakle, uz naravno moju zebnju, ćemo li biti spremni 2022. godine da ovaj zakon primijenimo, imajući u vidu da ćemo završni račun, odnosno već 2021. godine morati da prilagođavamo, to je za godinu i pol dana.
Predsjednik Odbora za ekonomiju Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista kazao je da će zakon označiti kraj devijacijama u javnim financijama, kojih je, kako ističe, bilo u dosadašnjem periodu.
Moram da kažem da bez obzira što se i državna revizorska institucija, čije je to osnovna djelatnost s jedne strane, i Skupština kroz svoj kontrolni mehanizam trudi da na pravi način govori o javnim financijama i na pravi način izvrši svoju kontrolnu funkciju, moramo da kažemo da još uvijek imamo određene devijacije. Prije svega mislim to na popis državne imovine, zaista je nedopustivo da još uvijek nemamo taj centralni popis državne imovine. Znači, govorimo svemu onome o čemu možemo pročitati u izvještajima državnih revizora, znači do načina na koji se troši novac koji je opredeljen za partijske budžete.
Branko Radulović iz DF-a je dokument o kojem su poslanici raspravljali nazvao Darkov zakon o sprečavanju javašluka u javnom sektoru, aludirajući na ministra Radunovića. Pozdravio je napor da se stane na kraj, kako je istakao, sramotnom rasipanju novca građana, a kao primjer takve prakse naveo je informacije iz izvještaja Državne revizorske institucije o tome kako su crnogorske diplomate u Njemačkoj, Italiji i Vatikanu trošili novac crnogorskih građana.
Zapošljavaju, ne pitaju ministra kao da ne postoji vanjski posao, inostrani posao. Ovo je ministri, mnoge druge stvari uzimaju, zakup, kupuju, oblače se i hiljade drugih stvari. Znači da je to sistemska pljačka, krađa vaših, mojih, onih napolje, onih iz Pljevalja, onih iz Ucinja, onih iz Budve, onih koje smo pare zadužili jer ne možemo, jer imamo deficit, da neko uzima od sirotinje ili ne znam što.
Dok iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.52. minuti sa domaćih prelazimo na aktuelnosti na međunarodnoj sceni. Na prvom javnom saslušanju u okviru procedure za opoziv američkog šefa države Donalda Trumpa, američka i svjetska javnost svjedočila je žestokom sukobu demokrata i republikanaca. Dok jedni tvrde da je predsjednik zloupotrijebio ovlašćenje i podrio demokratske principe, drugi žestoko brane šefa Bijele kuće, odbacujući navode svjedoka kao glasine. Sa detaljima Ajla Obradović.
Proces opoziva pokrenut je jer je predsjednik SAD-a Donald Trump tražio da Ukrajina, odnosno predsjednik Volodimir Zelenski, povede istragu o demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu. Nova faza ovog procesa otvorena je prvim javnim saslušanjima. Novu informaciju ponudio je otpravnik poslova SAD-a u Ukrajini, William Taylor, rekavši da su članovi njegovog osoblja čuli telefonski razgovor između Trumpa i Gordona Sondlanda, ambasadora SAD-a u Europskoj uniji. Tokom tog poziva Trump je upitao Sondlanda o istragama, na što je dobio odgovor da su Ukrajinci spremni da nastave.
Ambasador Sondland također mi je rekao da shvata kako je napravio grešku jer je sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sa američkim predsjednikom u Bijeloj kući uslovljen javnim objavljivanjem istraga. U stvari, ambasador Sondland je rekao da je sve zavisilo od te najave, pa i sigurnosna pomoć Ukrajini. Rekao je da je predsjednik Trump želio da Zelenski javno kaže da su naređene te istrage.
Sljedeće sedmice očekuje se javno svjedočenje Gordona Sondlanda. Pred odborom za obavještajnu službu inače svjedočila su dvojica aktivnih američkih diplomata pod zakletvom i uprkos naredbama State Departmenta i Bijele kuće. Predsjedavajući ovog odbora Adam Schiff.
Iako smo saznali mnogo o ovim događajima prethodnih sedmica, još nedostaju neki delovi. Predsjednik je naredio State Departmentu i ostalim agencijama da ignorišu pozive na sud Kongresa u kojem traže pristup dokumentu. Naredio je svedocima da odbiju da se pojave. Predložio je da se prema onima koji budu pričali o prestupima ponaša kao prema izdajnicima i špijunima. Ovo će prisiliti Kongres da razmisle da li je Trumpovo ometanje ustavnih dužnosti Kongresa proširilo temelje za njegov opoziv.
Republikanski zastupnik Devin Nunez rekao je da ovaj spektakl čini ogromnu štetu SAD-u.
Svi koji su upoznati s ratom demokrata protiv predsjednika Trumpa neće biti iznenađeni da vide sve tipične znakove da se radi o pažljivo orkestriranoj kampanji medijskog klevećenja.
Republikanci su izjave svjedoka odbacili kao puke glasine, tvrdeći da svjedoci nemaju znanje iz prve ruke o sumnjivim poslovima u Ukrajini i da nisu direktno razgovarali sa Trumpom. Demokrate se nadaju da bi ovo sedmična saslušanja mogla otvoriti put predstavničkog doma koji kontrolišu demokrate da odobre nastavak procesa opoziva. Ovaj potez bi doveo do suđenja u Senatu gdje bi bilo odlučeno da li će Trump biti uklonjen iz predsjedničkog kabineta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na samom kraju pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Vakcina protiv humanog papiloma virusa, koji je uzročnik raka grlića materice, jednog od najučestalijih kancerogenih oboljenja kod žena, trebalo bi da uskoro bude ponuđena kao primarna preventiva korisnicima crnogorskog zdravstvenog sistema. U Institutu za javno zdravlje kažu da je riječ o smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i navode da je 13 godina primjene i oko 270 miliona HPV vakcina u svijetu dovelo do značajnog pada procenta oboljelih od raka grlića materice. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Poput zemalja Evropske unije koje sprovode vakcinaciju protiv HPV, humanog papiloma virusa, Crna Gora se priprema na njeno uvođenje u javno zdravstvo, jer je riječ o prevenciji virusa koji je u oko 95% slučajeva uzrok raka grlića materice. Procjena Međunarodne agencije za istraživanje raka govore da u Crnoj Gori ima oko 70 slučajeva tog karcinoma godišnje, ali je registar Instituta za javno zdravlje pokazao da je taj broj veći, kaže epidemiolog Senad Begić.
Dakle, mi u proseku godišnje imamo oko 100 do 110 slučajeva karcinoma grlića materice i procjene su da nekih 26 do 30 slučajeva smrti kao posljedice karcinoma grlića materice. Većina ovih slučajeva može biti prevenirana adekvatnom vakcinacijom i adekvatno zbrinuta ranim otkrivanjem, odnosno provođenjem programa screeninga grlića materice.
U regionu godišnje ima oko 10.000 slučajeva karcinoma grlića materice. Po broju oboljelih i umrlih, taj karcinom je u vrhu malignih oboljenja žena u Crnoj Gori, navodi Begić, ali i upozorava da je taj broj još veći među mlađim ženama.
Posebno zabrinjavajuće je da je karcinom grlića materice druga po učestalosti lokalizacije maligniteta kod mladih žena. 20 do 34 godine odmah nakon karcinoma dojke dolazi karcinom grlića materice koji ima učestalost negdje oko 25-26% svih maligniteta.
Dok se ne uvede vakcina protiv humanog papiloma virusa, u domaćem sistemu zdravstva postoji sekundarna prevencija kroz testiranja s ciljem ranog otkrivanja raka grlića materice, kaže specijalistkinja ginekologije i akušerstva doktorica Milica Marović. Pitamo koliko su njene pacijentkinje redovne na preventivnim pregledima.
Sada trenutno funkcionišu dva skrininga za žene od 30. do 42. godine, to je HPV tipizacija, i za ostale znači su u stvari papa test i kolposkopija. Koliko smo redovni, pa uglavnom je eto u zadnjih 10-15 godina se to uspostavilo nekako, ali problem su nam žene koje uopšte ne dolaze. One koje dolaze, te su redovne.
Od kada se počela koristiti prije 13 godina, u svijetu je iskorišćeno oko 270 miliona HPV vakcina. Kaže Begić i dodaje da su svi rezultati ukazali da je riječ o bezbjednoj i efikasnoj vakcini koja pruža zaštitu od najopasnijih tipova virusa koji su uzrok raka grlića materice. No, kako su u posljednjih godina u svijetu, pa i kod nas, ojačali antivakcionalni glasovi, pitamo da li očekuje otpor dijela javnosti i u slučaju HPV vakcine.
Mi ovdje govorimo o najsavremenijim mogućim načinima prevencije karcinoma. Tako da ja lično smatram da ne bi trebalo da bude otpora. Međutim, ne samo u regionu, nego u širom sveta, antivakcinalni pokreti postoje. Uvijek su postojali dijelovi društva koji su pokazivali određene otpore prema nečemu što je napredno i djeluju kao crijevo iz kog neprestano u kontinuitetu izlazi masa netačnih stvari koje za cilj imaju isključivo da zbune roditelje. I zbog toga je kompletan zdravstveni sistem, posebno Institut za javno zdravlje, na usluzi svim roditeljima da im pruži adekvatne informacije i da ih osnaži u donošenju odluka koje su bez ikakve sumnje najbolje za njihovo dijete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.